Η σκοτεινή κυρία. Με την Ευαγγελία Κουλιζάκη. Παρουσίαση της αρχαίας ελληνικής ποίησης σε τραγουδιστική μορφή ήταν ένα στοιχείο του σαπφικού ταμπλό της Εύας. Το τραγούδι ήταν μέρος της αρχαίας ελληνικής ποίησης, είτε επικής, είτε δραματικής, είτε λυρικής. Το οριστικά απολεσθέν στοιχείο της τέχνης της σαπφούς, αυτό που ήταν αδύνατον να ανακτηθεί. Για την Εύα, το τραγούδι ήταν μέρος ενός περίπλοκου κουβαριού. Περίπλοκο κουβάρι ήταν και τα προσωπικά της Εύας. Ένα κράμα οικογενειακών προβλημάτων, τα οποία είχε προκαλέσει η στενή της σχέση με την Μπάρνεϊ. Η συναναστροφή της Εύας με την Μπάρνεϊ προκαλούσε βαθιά ανησυχία στη μητέρα και στον αδελφό της Εύας. Η μητέρα της αποδοκίμαζε τις σχέσεις της με τις γυναίκες και αντιπαθούσε ιδιαίτερα την Μπάρνεϊ. Ο Κόρτλαντ, ο αδελφός της Εύας, τις μουσικές συνθέσεις του οποίου περιέγραφε ως μέρος του πυρήνα της, έγινε εχθρικός απέναντί της όταν ανακάλυψε ότι η Μπάρνεϊ ήταν ερωμένη της Εύας. Στην αρχή την περιέλουσε με βαρύς χαρακτηρισμούς και εν συνεχεία έπαψε να της μιλάει. Ήταν ένα σχήμα που θα επαναλαμβανόταν καθ' όλη τη διάρκεια της ενήλικης ζωής της. Η αλληλογραφία της Εύας από το 1900 ως το τέλος της ζωής της μαρτυρά ότι την οξύτητα των μομφών ακολουθούσαν μακρές περίοδοι επιθετικής σιωπής, ιδίως σε σχέση με τις ερωτικές επιλογές της, ανεξαρτήτως αν ήταν άνδρες ή γυναίκες. Ο Κόρτλαντ απεχθανόταν και τον άγγελο, αλλά και με άλλες δραστηριότητές της. Ποτέ δεν υπολόγισε τα αισθήματά της αντίθετα με τους ισχυρισμούς του και της προκάλεσε πολύ μεγάλο πόνο. Σε μια περίπτωση, η Εύα προσπάθησε πολύ σκληρά να κερδίσει και πάλι την αγάπη του Κόρτλαντ. Σπούδαζε κλασικό τραγούδι στη Νέα Υόρκη μεταξύ 1901 και 1902, θεωρώντας αυτές τις σπουδές ένα βήμα προς το στόχο της για να πετύχει το Παρμενίδιο 1. Βάζοντας έναν κάπως λιγότερο φιλόδοξο στόχο, αποφάσισε να τραγουδήσει για τον Κόρτλαντ το Λίμπεστοντ από την όπερα του Ρίχαρντ Βάγνερ «Τριστάνος και Ιζόλδη». Η Πάλμερ ήταν μουσική οικογένεια με πολλές γνωριμίες στο χώρο της μουσικής. Η Κάθριν, η μητέρα της Εύας, ήταν χαρισματική πιανίστα και διευθύντρια μιας μικρής ορχήστρας δωματίου. Στο σαλόνι της σύχναζαν παγκοσμίως γνωστή μουσική. Οι πάντες υποπτεύονταν ότι ο Κόρτλαντ, επίσης πιανίστας και μαθητής του Λούντβιχ Μπράιτνερ και του Ιγνάση Γιάν Παντερεύσκι, ήταν μουσική ιδιοφυΐα, παιδί θαύμα, μόλον ότι αποσύρθηκε από το χώρο των συναυλιών, όταν έλαβε αρνητικές κριτικές για την έλλειψη μουσικότητας στις ερμηνείες του. Η Εύα έκανε μαθήματα βιολιού με τη Μαντάμ Λούντβιχ Μπράιτνερ όταν ήταν παιδί. Η κλασική όπερα, η χοροδιακή μουσική και το lead ήταν είδη που τα γνώριζε καλά από τα παιδικά της χρόνια. Η επιλογή της μουσικής του Βάγνερ, του συνθέτη που άσκησε τη μεγαλύτερη επίδραση στην εποχή της, είχε βαθύτερο νόημα. Όταν η Εύα σχεδίασε ένα ταξίδι προσκύνημα στο φεστιβάλ του Μπαϊρόιτ τον Αύγουστο του 1904, η μητέρα της και η αδελφή της τις έγραψαν πριν από το ταξίδι της. Και ο Κόρτλαντ μετά το φεστιβάλ, ρωτώντας τη τι είδε και ποιες εντυπώσεις αποκόμισε. Η Εύα θα ανακαλούσε αργότερα στη μνήμη της πόσο έντονη επίδραση είχαν οι παράξενες αρμονίες του Βάγνερ στον Κόρτλαντ όταν ήταν ακόμα μικρό παιδί. Η Εύα αποφάσισε να τραγουδήσει για τον Κόρτλαντ το Μάρτιο του 1902, στο τέλος της πρώτης από τις μακρές περιόδους ψυχρότητας ανάμεσά τους και αφού είχαν περάσει 2 χρόνια που δεν είχαν ειδωθεί. Μόνο ένα πράγμα μπορούσε να μας ξαναφέρει κοντά, η μουσική. Μια άρια του Βάγνερ ήταν ό,τι έπρεπε, σκέφτηκε η Εύα. Φαντάστηκε ότι θα προχωρούσε αρκετά στις φωνητικές σπουδές της, ώστε να ερμηνεύσει το Λίμπεστοντ, την πολύ δύσκολη τελευταία άρια από την τελευταία επιτύμβια σκηνή της όπερας «Τριστάνος και Ιζόλδη». Τραγουδώντας αυτό το συγκεκριμένο κομμάτι, του οποίου το τροχαϊκό μέτρο ανακαλεί την ελληνική λυρική ποίηση, πίστευε ότι θα συγκινούσε τον Κόρτλαντ. Θεματικά, η άρια Λίμπεστοντ είναι μια παράξενη επιλογή για να ξανακερδίσει την αγάπη ενός αποξενωμένου αδελφού. Επειδή το διάρκειας 7 λεπτών περίπου τραγούδι είναι μια από τις πιο επίμονες μουσικές εκφράσεις ερωτικής αγάπης. Γονατιστή μπροστά στο νεκρό εραστή της Τριστάνου, η Ιζόλδη τραγουδάει φράση τη φράση χωρίς λύση, δίνοντας την αίσθηση μιας μετέωρης τονικότητας, ώσπου φτάνει στον ύψιστο πόθο με το πτώμα του Τριστάνου στην αγκαλιά της. Τη στιγμή που η μουσική φτάνει στην κορύφωσή της, η Ιζόλδη έχει επίσης φτάσει στο αποκορύφωμα της έκστασης. Σχεδόν βρίσκεται έξω από αυτόν τον κόσμο. Φαντάζεται πως ο Τριστάνος έχει αναστηθεί και τον δείχνει. «Βλέπετε, φίλοι», φωνάζει, λες και καλεί έναν αρχαίο χορό να επιβεβαιώσει το όραμά της. Ο Τριστάνος παραμένει άψυχος ωστόσο. Και καθώς η ορχήστρα παίζει τις τελευταίες νότες της άριας, η Ιζόλβη πεθαίνει από θλίψη. Ούτε το ερωτικό περιεχόμενο της σκηνής, ούτε η αποτυχία της Ιζόλβης να αναστήσει τον εραστή της, δεν διέφυγαν της προσοχής της Εύας.
Thank you.
Ο πόθος της Εύας να τραγουδήσει το Λίμπεστοντ ήταν περίπλοκος, ίσως εξίσου πλούσιος, με την έννοια του πόθου, όπως αυτός αποδίδεται στα γερμανικά. Το σημασιολογικό πεδίο του οποίου εκτείνεται από την ευχαρίστηση και τη χαρά, ως τη ροπή, την επιθυμία για σεξουαλική απόλαυση και λαγνία. Ήταν ένα μέσο για να αναζωπυρώσει την αγάπη του Κόρτλαντ, ο οποίος απορρίπτοντας εξοργισμένος την Νάταλη, έμοιαζε να την ανταγωνίζεται για μια αγάπη που ήταν κάτι περισσότερο από αδελφική και ταυτόχρονα για να εκφράσει τη νέα, παθιασμένη λαχτάρα της για την Μπάρνεϊ. Η Εύα χρησιμοποίησε το τραγούδι για να δώσει ευχαρίστηση και στην Μπάρνεϊ, εξισορροπώντας με τη μουσική την απόλαυση που της έδινε η Μπάρνεϊ με τους στίχους της. Και οι δύο έβλεπαν την ερωτική τους ένωση ως συνδυασμό του τραγουδιού με τους στίχους, τα δύο στοιχεία της ποίησης της Σαπφούς. «Εγώ θα γράφω, εσύ θα τραγουδάς και θα ζήσουμε καλύτερα από όλους», έγραφε η Μπάρνεϊ στην Εύα. Στις στιγμές της ερωτικής έξαρσης, η Εύα δεν ήταν απλώς μια τραγουδίστρια για την Μπάρνεϊ. Η ίδια η ζωή της ήταν τραγούδι. Η Εύα ανέβαζε διαρκώς τον πήχη των μουσικών προσδοκιών της για να ευχαριστήσει την Μπάρνεϊ. Στην αρχή της έφτανε να απαγγέλει ή να τραγουδά χοροδιακά μέρη από τη λογοτεχνία. Το επόμενο βήμα ήταν να γίνει καλλιτέχνης, κατακτώντας την τέχνη του τραγουδιού. «Αχ, πολύ αγαπημένη, θα είμαι ευτυχής αν μπορέσω ποτέ να σου τραγουδήσω, αν μπορέσω ποτέ να σου δώσω εκείνη την αβίαστη, αλλά αδιάκοπη απόλαυση που μου δίνουν οι στίχοι σου. Θα γινόμουν καλλιτέχνης για σένα. Και μαζί, ερωμένη, αγαπημένη, φίλη, θα ανύψω αυτή την πλευρά μου ως εκεί όπου φτάνει η ικανότητά μου να σε αγαπώ». Με τον καιρό, η επιθυμία της Εύας να συμφιλειωθεί με τον Κόρτλαντ ξεπεράστηκε από την επιθυμία της να ανεβάσει την Μπάρνεϊ σε νέες κορυφές πόθου μέσα από το τραγούδι και για το τραγούδι. Ήθελε να βιώσει η Μπάρνεϊ τη σαγηνευτική δύναμη της μουσικής στην υψηλότερη κλίμακα που πρόσφερε η χοροδιακή μουσική.
Και λύσω μαζί
παρά τις φιλότιμες προσπάθειές της να τραγουδήσει μουσική όπερας, η Εύα δεν κατόρθωσε να επιτύχει το αποτέλεσμα στο οποίο αποσκοπούσε. Το Μάρτιο του 1902, ενώ προετοιμαζόταν να τραγουδήσει το Λίμπεστοντ για να συμφιλειωθεί με τον Κόρτλαντ, διαισθάνθηκε ότι η σκληρή, πειθαρχημένη προετοιμασία που απαιτούσε η Άρια εμπερίχε το σπέρμα του θανάτου του έρωτα της Μπάρνεϊ. Στη σχέση μεταξύ αδελφής, αδελφού, ερωμένης και μουσικής επικρατούσε χάος. Όλα είχαν γίνει ένα μπερδεμένο κουβάρι. Ο πόθος της για την Μπάρνεϊ επικράτησε της αγάπης της για τον Κόρτλαντ και τη μουσική του. Ολοκλήρωσε τα μαθήματα χωρίς να τραγουδήσει για τον αδελφό της, επιλέγοντας να γίνει για αμέν την Μπάρνεϊ η συχνά επιπληττόμενη ερωμένη, για δε τον Κόρτλαντ η εκπεσούσα της ευνίας του αδελφή, ενώ επιγόταν να εκπληρώσει τις ερμηνευτικές της φιλοδοξίες. Άρτεμις Λεοντή, Εύα Πάλμερ Σικελιανού, υφαίνοντας το μύθο μιας ζωής. Η βιογραφία. Μετάφραση Κατερίνα Σχοινά. Εκδόσεις Πατάκη. Ήταν η σκοτεινή κυρία με την Ευαγγελία Κουλιζάκη. Στον ήχο ο Τάσος Μπακασχέτας.